Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Checheniston rahbari Ramzon Qodirovning to'ng'ich o'g'li 18 yashar Ahmad Qodirov yoshlar ishlari bo'yicha vazir lavozimiga tayinlandi. Shuningdek, Ramzon o'g'li Ahmadga Chechenistonning oliy mukofoti Ahmad Qodirov nomidagi orden topshirildi. Bu yangilikning bugungi suhbatga hech qanday aloqasi yo'q. E'tiborimni tortgani uchun sizlarga ham yetkazib qo'yay dedim xolos. Bugungi ikki suhbatdoshimdan biri jurnalist Sharifa Murod, ikkinchisi Inson huquqlari ezgulik jamiyati rahbari Abdurahmon Tashanov. Assalomu alaykum.
Alaykum assalom, Sarvar aka.
Xush ko'rdik. Odatdagidan iliq kelgan qishga ko'z tegdi. So'nggi ikki kunda havo harorati keskin tushib ketdi O'zbekistonda. Sharifa, siz Farg'onadasiz. Sovqotib qolmadinglarmi?
Yo'q, hozircha sovqotmadik. Sharoitimiz yaxshi, havo olodik.
Bu sharoitingiz, uyingizda sharoitni aytyapsiz. Umuman, Uchko'prik tumanidachi?
Uchko'prik tumanida vaziyat sovuq hozir. Hamma o'tin ko'mir yoqishni boshladi, yana ko'proq yoqishni boshladi. Metan zapravkalar kechadan to'la to'kis yopildi. Yana
zapravkalarni vaziyat umuman og'ir, uni alohida so'rayman. Abdurahmon, Toshkent shahar hokimligi kechagi bayonotida poytaxtda bir necha soat tinimsiz qor yog'ishidan ogohlantirib, aholini zaruratsiz ko'chaga chiqmaslikka chaqirdi. Vaziyat qanday shaharda? Qor to'xtagandir, a?
Qor endi mana biz siz bilan demak 19 fevral tushdan keyin mana gaplashayotgan bo'lsak, tushdan oldin to'xtagan edi. Ob havo unaqangi juda ham qattiq sovuq emas. -1 darajani ko'rsatyapti tashqaridagi ob havo. Umuman olganda qishga xos bir ob havo. Va nimagadir kechadan beri mana yoqqan qor ancha qalin bo'lishiga qaramasdan, boshqa bo'lishiga qaramasdan ancha havoda unaqangi anomal sovuq yo'q. Ya'ni o'tgan yillardagi kabi sovuq yo'q va odamlar endi o'tgan yilgi anomal sovuqdan juda yurak oldirgan ekan shekilli. Hamma o'zining tayyorgarligini ko'rgan, boshqa shuning uchun betalofat o'tyapti deyish mumkin. Faqat endi bu yerda siz endi keyinga tashlayapsiz zapravkalar masalasini. Mana shu masala umuman nafaqat Toshkentda, butun mamlakatda hozir ustuvor bo'lib turibdi.
Bu yil o'zi anomal iliq keldi. Markaziy Osiyoda qish har yilgidan ko'ra sinoptiklarni aytishicha 3-4 daraja iliqroq keldi. Kecha yakshanba 18 fevralda Energetika vazirligi Samarqand, Buxoro va Jizzax viloyatlarining ayrim hududlarida elektr ta'minotida qisqa muddatli uzilish kuzatilayotgani to'g'risida ma'lum qildi. Vazirlik uzilishni kuchli shamol bilan izohladi. Uchala viloyatda hamas bo'lib 50,700 iste'molchiga elektr quvvati yetkazib berish to'xtatilgan. Sharifa, siz yashaydigan Uchko'prik tumanida vaziyat qanday? Uyingizda nima bormi? Chiroq bormi?
Chiroq bor, faqat kecha o'sha sovuq bo'lib, qor yog'ay turgan paytida ma'lum bir 20 minutmi, yarim soatcha o'chdi svet. Barbi svetda uzilishlar bo'ldi kecha.
So'nggi 1-2 haftada necha marta o'chdi sizlar mahallalarda?
So'nggi haftada deya olmayman, chunki issiq kunlari umuman o'chmagan edi, lekin kecha o'tgan kuni bir vaqti bilan o'chdi. Kecha asosan kecha ko'proq o'chdi. Kunduzi ham kechqurun ham bir 20 minut yarim soatcha o'chdi svet.
Mana hozir 19-fevral soat 5 dan o'tganda gaplashib turibmiz. Shu onda bormi?
Bor, svet bor hozir.
Ha, yaxshi ekan. Mana endi zapravkalar masalasiga kelamiz. Energetika vazirligining 18-fevraldagi boshqa xabarida avtomobillarda gaz to'ldirish kompressor shoxobchalari faoliyatida qisqa muddatli cheklovlar kiritilayotgani xabar qilindi. Cheklov birinchi navbatda xonadonlarni gaz bilan ta'minlash zarurati bilan izohlandi.
AGTKSHlar faoliyatiga kiritilgan cheklovlarni hisobga olgan holda respublikadagi barcha benzin zapravkalarga avtobenzin mahsulotlarini qo'shimcha miqdorlarda yetkazib berilishi ta'minlanadi.
Mana endi zapravkadagi vaziyatni aytgan Abdurahmon.
Endi o'sha hukumat ogohlantirgani kabi haqiqatdan qisqa muddatli emas, uzun muddatli cheklovlar bo'lyapti. Mana men o'sha Toshkent shahrini Qo'yliq bozoriga yaqin qismida yashayman. O'sha tomonda demak, avtomobillarga gaz qo'yish haligi stansiyalari ko'p, ular faoliyati mana kechadan beri deyarli to'xtagan deb aytish mumkin. Endi to'xtamagan ikkita gaz quyish stansiyalarida juda uzundan uzoq to'qnaqator bir haligi nima deydi navbatlar yuzaga kelgan, hatto bu yo'l harakat xavfsizligiga ham o'ziga yarasha xalaqit qilyapti. Ya'ni bu yerda hukumat masalan benzinni ko'paytirib gazni masalan aholiga berish haqida gapiryapti. Bu yerda ilgarida ham benzinni qimmatligi muammo bo'lganligi uchun odamlar ko'proq gazga nima qilishadi, ya'ni juda ko'p nimalar avtomobillar Toshkentda ham viloyatlarda ham ayniqsa viloyatlarda gazga ixtisoslashgan, ya'ni gazga ixtisoslashgan mashinalarda avtomobillarda birinchidan o'sha yoqilg'i sarfi katta bo'ladi benzinga o'tgan paytda, shuning uchun odamlar o'sha haligi pulga qizg'anib boshqa qilib ko'proq bo'lsa ham navbatda turishga harakat qiladi. Endi bilmadim, endi bu sovuq qancha davom etadi, gidrometlar ma'lumotiga qaraganim yo'q, lekin menga juda tushunarsiz bo'lgan narsa, nima uchun masalan yetarli darajada o'sha haligi nima deydi avtomobillarga gaz quyish shoxobchalariga zaxira variantlari ishlab chiqilmaydi. Bu qish bo'lsa masalan o'tgan yili meni uchun hukumatga bu narsa saboq bo'ldi.
Uni qisilgan gazni metan gazi qisilgan gazda suyultirilgan emas, uni saqlaydigan ombori bo'lmasa kerakda qisilgan gazni saqlab turadigan.
Yo, qisilgan gazni ham boshqa nimalarni ham o'zini bir nima deydi shu yoz bo'yi hukumat menimcha choralarni ko'rish kerak edi. O'tgan yili juda katta gaplar gapirildi. Suyultirilgan gazni ham, qisilgan gazlarni ham, boshqa turdagi yoqilg'i mahsulotlarini ham saqlash omborlarimiz bor, hammasini nazarda tutganmiz degan, ayniqsa dekabrda bozor nazarda gaplashgan paytimizda o'zingiz o'sha hozirgi qo'yganday namoyish qilib berganiz, o'sha paytda energetiklarimiz hech qanaqangi muammo bo'lmaydi svetdan, gazdan, boshqa narsalardan degan edi, holbuki baribir muammolar bor hozir.
Mana kechagi bayonotda aytilgan o'sha tabiiy gazni o'sha qisilgan qisib sotish cheklov kiritilgani munosabati bilan benzinni ko'paytiramiz deyilgan gap bor. Kechagindir shu sezildimi benzin ko'paygani?
Benzin haligi quyish shoxobchalari ochiq, lekin mana masalan nima uchun odamlar o'zi aslida gazga o'tadi? Aslida gazga o'tishini yagona sabab benzin yo'qligidan emas, benzin haddan tashqari qimmatligida gap. Ya'ni mana masalan benzin masalan o'sha bizani tabiat zararlaydi degan xalq benzini degan nom olgan, hatto 80 benzinni o'zi ham gazdan 3-4 barobar qimmatga tushadi. Aytaylik masalan agar shunaqangi kunlarda hamma benzinga o'tib boshqa qiladigan bo'lsa, albatta to'g'ri yo'l kiralar oshib ketadi, boshqa masalan tashish bilan bog'liq xarajatlar oshib ketadi. Shu nuqtai nazardan bu yerda gap o'sha benzinni yo'qligida yoki bo'lmasa gazni nimasida emas, ya'ni benzinni qimmatligida. Masalan odamlar nimaga orqasiga ballon qo'yib muqarrar haligi bir kuni portlab ketish xavfi bilan yuradi? Masalan butun dunyoda hamma benzin bilan yuradiku, demak bu yerda benzin gap qimmatligi haqida
ketyapti. Tushunarli. Benzin qimmat. Sharifa, Farg'onadagi vaziyat qanday? Xususan siz yashab turgan Uchko'prikda zapravkalar.
Farg'onada ham vaziyat xuddi shunday. Masalan, o'sha xalq benzini A80 deyishadi. Markasini shunaqa deyishadi. O'sha benzinni davlat narxi necha pulligini bilmaymizda, lekin ba'zi joylarda 8,5 mingdan, ba'zi noinsoflar 8,800 dan, o'zim kecha kuni quydim. Ba'zi joylarda 8,700 dan qilib narxlarini ham ko'tarib olishgan. Ba'zi joylarda 8,300 dan ham bor. Lekin u benzin yaqinda ham 6000 dan 6.5 mingdan o'tmas edi. Mana shu 23-yilda noyabrda ham 6000 dan quygan edik, 6.5 ming atrofida. Hech qanaqangi tekshiruv yo'q, hech qanaqangi u zapravkalarda nimasi yo'q. O'sha mas'ullarni nazorati yo'q. Faqat qora xalq, masalan, o'zimizga o'xshagan xalq nimaga benzinimiz qimmat, nimaga 8000 dan 8.5 mingdan sotyapsiz degan bilan o'zi o'shoqdan shunaqa olyapmiz, bazadan shunaqa olyapmiz degan javob eshitamiz. Gaz haqida-ku gapirmasam ham bo'ladi, chunki
endi nima bo'lganda ham, energetika vazirligiga bog'liq emas ekan bu. Bu ob-havo vazirligiga bog'liq ekan.
Yo'q. Ob-havo vazirligiga ham emas. Men aytmoqchi bo'lgan narsam, odamni bitta o'zi kurash olmas ekanda, masalan, qaysidir zapravkada 8800 dan quyishyapti-da, men o'z zapravkadaga e'tiroz bildirsam, opa nima, agar nima qiladigan bo'lsangiz, quymang deyapti.
Yo'q, men aytganim bu yonilg'i ta'minoti, elektrik quvvati bilan ta'minlash, gaz bilan ta'minlash, benzin bilan, arzon benzin bilan ta'minlash nimagadir energetika vazirligiga bog'liqlik joyini ko'rmayapman-da, havo birdan sovib ketsa, hamma narsa birdan to'xtab qolishi, shuning uchun aytayapman, ob-havo vazirligiga deb.
Ha, to'g'ri.
Shuni aytayapman. Bu azob nazorat.
Hatto nazorat ham yo'q-da.
Boshqa mavzularga o'tamiz. Xorazmdagi yetimxona qizlariga nisbatan jinsiy zo'ravonlik sodir qilgan ikki davlat amaldori ishi hali hech kimning esidan chiqmagan bo'lsa kerak. Tomoshabin esingizda bo'lsa kerak bu ish. O'tgan yilning kuzida ikki sobiq davlat amaldori 3 yilga ozodlikdan mahrum etilgan edi. Bu haqda bosh prokuror o'rinbosari Ortiqova va Oliy sud raisi o'rinbosari Muslimovlar bayonot bergan. Abdurahmon, 3 kun oldin siz Facebook'da hukm bilan bog'liq yangi tafsilotlar haqida yozdingiz. Postingiz mazmunidan Xorazm viloyat adliya boshqarmasining sobiq boshlig'i Oybek Masharipov va Favqulodda vaziyatlar vazirligining tuman bo'limi boshlig'i Anvar Quryozovlar jazoni umumiy tartibli qamoqxonada emas, manzil koloniyada o'tayotgani ma'lum bo'ladi. Qolgan tafsilotlarni o'zingizdan eshitaylik.
Demak, sudlanuvchilar Masharipov va Quryozovlarga nisbatan o'tgan yili, demak 3 noyabrda siz yuqorida aytganingizdek, Oliy sud raisi o'rinbosari va bosh prokuror o'rinbosari maxsus brifing berib, 3 yilga qamalgani haqida gapirishgan edi. Dedi, brifingdan tushunilishicha, chunki savol-javob bo'lmagan, u brifingda shunaqa axborot berib ketishgan, 3 yilga qamoqqa olindi degan gap bo'lgan edi. Endi men bu voqealar jamoatchilikda esdan chiqib borayotgan paytda mana shu hukm meni qo'limga tushib qoldi va hukmni qarasam, u yerda demak o'sha sudlanuvchilar manzil koloniyada jazo muddatlarini o'tasin degan joyi ko'rib qoldim. Mana shu bahona post yozdim va postdan keyin tekshiruvlar boshlandi, boshqa qilindi. Bir G'aniyev degan advokat yozdiki, hatto 26 dekabrga kelib ular manzil koloniyadan chiqarilganligi to'g'risida bir bayonot berdi. Ya'ni Telegram kanalida gapirdi. Ya'ni ular axloq tuzatish ishlariga almashtirilganligi to'g'risida nima berdi. Endi bu yerda
manzil koloniyada to'xtang. Manzil koloniyadan chiqdi degani ular hozir uyida deganimi?
Albatta, xuddi shunaqangi narsa bo'lyapti, lekin kuni kecha, demak Toshkent shahar sudlari ularni qanaqadir Samarqanddagi bir manzil koloniyada jazo muddatlarini o'tayapti degan bir xabar berdi. Lekin bu xabarga men ishonmadim. Chunki 26 dekabrda Zangiota tumani sudini ajrimi bilan ularga nisbatan Jinoyat kodeksining 74 moddasi, ya'ni jazoni yengilroq bilan almashtirish degan moddaga ko'ra ish qayta ko'rib chiqilgan va ularga axloq tuzatish ishlari berilgan. Menimcha bu yerda jamoatchilikni tinchitish uchun yana yolg'on xabar berildi degan menda gumon paydo bo'lyapti. Chunki bir marta, ikki marta, uch marta yolg'on gapirgan odamlarni gapiga hech kim ishonmay qoladi. Endi hozir ijtimoiy tarmoqlarda o'sha har xil profillar bilan noma'lum bir akkauntlar tomonidan bizga kiberbullinglar sodir etilyapti. Ya'ni sen savodsizsan, tushunmaysan, boshqa. Men bu yerda o'sha post orqali faqat savol qo'yganman, xolos. Nega bizni aldashdi o'sha paytda? Nima uchun masalan o'sha manzil koloniyada jazo muddati o'tattiriladi? Bu o'sha nima deydi? ijtimoiy og'ir jinoyat emas degan narsalar o'sha paytda gapirmaganda odamlarni tinchitish uchun jurnalistlarni ovozini o'chirish uchun shundayham o'zi juda ko'p e'tiroz bo'lgan 3 yil berilganiga, lekin 3 yil berilganligini ham manzil koloniyada jazo muddatini o'tashtirishi aytmagan va hatto jurnalistlar bilan savol javob ham bo'lmagan. O'sha paytda brifingda gapirib o'sha Svetlana Ortiqova bilan Mustafa ikkalasi qochib ketishgan. Shu nuqtai nazardan men savol qo'ydim. Endi bu savolga javob berish o'rniga bular har xil qonunlarni gapirib, bu qilib jamoatchilikni chalkitishga harakat qilyapti. Lekin aslida masalan shunchalik jamoatchilik qiziqish katta bo'lsa, nega u masalan aytaylik sud nimalaridan, nima deydi, jazoni ijro etish muassasalaridan boshqa joylardan reportajlar uyushtirishmaydi yoki bo'lmasa ma'lumotga aniqlik kiritishmaydi. Ya'ni buni har bitta qadami, bular har bitta qadami o'zlarini harakatlarini shubhaga qo'yadi.
Tushundim Abdurahmon, qarangda Sharifa, sizga savol. Abdurahmon mana yillardan beri 20-25 boring yo bu yog'i bir 30 yildan beri shu ish bilan shug'ullanayotgan, inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullanayotgan kishi, professional jurnalist, ezgulik jamiyatini rahbari va bir narsa der ekan, har doim hujjatga tayanib aytadi va bu Xorazm bo'yicha ana o'sha 2 mulozimni uyga qo'yib yuborilgani to'g'risidagi gapni ham hujjatga tayanib aytyapti-da. Bu blogerlarni xafa qilmoqchi emasman, lekin masalan bu masalalarga kecha kirib qolgan bir tajribasiz bloger emas Abdurahmon. Va shundan kelib chiqib savolda, demak men Abdurahmon to'g'ri ma'lumot berganiga hech qanday shubham yo'q. Bas Abdurahmon aytayotgan bergan ma'lumotlar to'g'ri bo'ladigan bo'lsa, nima qilishardi shuncha taraqa-turuq qilib, yana qaytadan ularni sudlab? Undan ko'ra bu ish ko'rilgan, qayta ko'rilmaydi deb qo'ysa, jamoatchilikdan qutulardi sudlar ham. Nima kerak bordi bu taraqa-turuqni?
Bu taraqa-turuqda shunaqangi kerak, ularga shunaqa kerak edi-da, mana biz jamoatchilikni fikriga quloq solyapmiz. Jamoatchilik shu haqda ko'p gapirgani uchun mana biz bularni qayta sudlab, bularga o'sha jazoni berdik, yana jamoatchilik talab qilayotgan degan bitta ularga nima kerak edi o'zlarini ko'rsatish uchun. Aslida siz aytganingizdek, bularni o'sha sudni bo'lmasdan o'sha birinchi suddayoq to'xtatib qo'ya qolish kerak edi. Aslida o'zi jamoatchilikni fikri hukumatdagilarga hozir sariq chaqalik ahamiyati ham qolgani yo'q. Masalan, biz gapiryapmiz, hamma chiqib gapiryapti, mana energetika, gaz, yana gazga kelamiz va yana mana Olimjon Haydarovni ishi ham jamoatchilik shunaqangi gapirdi, shunaqangi fikrlarini bildirdi o'zini, lekin hech kim hech narsani e'tiborga olmadi. Masalan, hech qanday bir reaksiya bo'lmadi. Lekin bunda qandaydir, mana biz ham jamoatchilikni eshityapmiz, biz indamay o'tirganimiz yo'q, sizlarda fikrlaring ham muhim degan bitta ozgina messenj bermoqchi bo'lishdi.
Abdurahmon, sizni o'zingiz javobingiz qanday mana Sharifaga bergan savolimga? Bari bir shu sudladingmi? Sudladim. Bir oy o'tkazib chiqarib yuborarkan. Nima kerak bordi shuni?
Yo, Sharif opaning gaplariga bir tomondan qo'shilaman, chunki haqiqatan shunaqa nima deydi, xohishlari bo'lishi mumkin, ya'ni har bitta nima deydi, mamlakatda har bitta nimada baribir qonundan tashqari albatta xalqqa ham, jamoatchilikka ham quloq solinadi, jamoatchilik ta'siri bor, jamoatchilik nazorati bor, lekin menimcha bu yerda boshqa narsa bor. Bu yerda o'sha haligi nima deydi, odamlarni tug'ilayotgan savollar mana shundan iborat. Nima uchun aytaylik, kichkina bir jinoyat qilgan, mana shu turdagi jinoyat amalga oshirgan odamlarga nisbatan jazo bunaqayu, bularga bunaqa degan narsa bor. Siz e'tibor berganmiz yo'qmi, femida degan bir simvol bor, ya'ni timsol bor. Bu timsol, bu adolat sudlovi timsoli, uni qo'lida tarozi turadi,
o'sha tarozi ko'zi bog'liq
ko'zi bog'liq, ya'ni ko'zi bog'liq holatda u o'sha tarozini ko'ra olish kerak. Xuddi sudlar ham xuddi shunaqangi jamiyatda filtr vazifasini o'tash kerak. Ya'ni odamlar, oddiy odamlar qonunni tushunadimi, tushunmaydimi, bloger bo'ladimi, yo hukumatchi bo'ladimi, undan qat'iy nazar odamlar o'zlarini dunyo qarashdan kelib fikr yuritadi. Nima uchun men bunga bunaqa jazo berding, nima uchun buni amaldorga bunaqa bo'lganligi uchun bunaqa jazo berding degan narsa bo'ladi va bu narsa nima deydi, ijtimoiy noroziliklar, ijtimoiy messejlar, ijtimoiy nimalar kuchayib borib oxiri bu siyosatga aylanadi va bu o'sha mamlakatda qonun ustuvorligi degan xalqaro reytinglarda ko'rinadi. Men demoqchi bo'lganimki,
men so'raganimki baribir chiqarib yuborishar ekan. Undan ko'ra dastlab bayonot bermaydimi deyapman. Bo'ldi, biz bir marta sudlaganmiz. Bular jazosini olgan. Endi qaytadan sudlamaymiz deb qo'ysa bo'ldi edi.
Yo'q, endi jamoatchilikni ham eshityapmiz degan gap bo'lish kerak edi davlarga ham.
Yo'q, bu yerda sud idoralarini, boshqa davlat hokimiyati idoralarini o'ziga ishonch yo'q. Masalan, qat'iy qilib shuni ayta olmaydi. Men shunga 100% amin bo'lganman. Jamoatchilik fikri ularni o'zgartiradi. Agar men haqiqatan siz aytganingizdek prinsipial bitta savol bo'yicha, bitta masala bo'yicha qonuniy to'xtamga keldik, xalq nima desa deyursin, odamlar nima desa deyursin, biz mana shu to'xtamdamiz deganda bularga ozgina hurmatim oshgan bo'lardi.
Shuni aytyapman-da, shuni aytyapman xolos. Xilai shar'iy degan ibora bor, bilasizlar. Balki endi shu iborani bir boshqacha shaklini ham ishlatishga to'g'ri kelar. Xilai qonun degan. Xo'p, boshqa mavzularga o'tamiz. O'tgan haftada Milliy gvardiya va maktab o'quvchilari davomati mavzuida suhbat o'tkazdim. Bu mavzuga yana qaytishga bahona paydo bo'lib qoldi. Shu qadar kuchli bahonaki, mavzuga qaytmaslikning sira iloji yo'q. Ulgurib qolsa qaytamiz. Sharifa, siz ko'p yillar ta'lim jurnalistikasi bilan shug'ullangansiz, maktablardagi vaziyatni yaxshi bilasiz. Shuning uchun davomat masalasida sizning qarashlaringizni bilmoqchiman. Yana aytaman, ulgursak. Hozir esa boshqa masala. Sharifa, aytingchi, korrupsiyaga qarshi kurash bilan qaysi idoralar shug'ullanadi? Sanang.
Korrupsiyaga qarshi kurash bilan prokuratura, ichki ishlar, sud hokimiyati, hokimiyat hamma shug'ullanish kerak o'zi aslida. Lekin shu to'rovi asosiy shug'ullanadigan organlar hisoblanadi.
Xo'p, Abdurahmon, suhbatdoshimizning javobidan qoniqdingizmi yoki yana qaysidir idora bormi?
Endi haligi idora ham bor, korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi. Lekin u amalda qanaqadir bir hech qanaqangi ish qilmagandek bo'lyapti-da.
A mana hozir Abdurahmondan balki Abdurahmon aytar. O'zi umuman qaysi idorani qanday vakolati bor korrupsiyaga kurashishda, Abdurahmon?
Endi bu juda keng savol, endi bunga juda uzoq vaqt ketishi mumkin, qisqa tushuntirishga harakat qilaman. Demak, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Senatini raisi boshchiligida respublika korrupsiyaga qarshi kurash milliy kengashi bor. Ya'ni milliy kengash bu hamma idoralarni korrupsiyaga qarshi kurashuvchi idoralarni faoliyatini muvofiqlashtiradigan va bundan tashqari maxsus idoralar bor, ya'ni O'zbekiston Respublikasining qonunchiligiga ko'ra O'zbekiston Respublikasining prokuratura organlari bu faoliyat bilan shug'ullanadi va Sharif opa aytganday boshqa idoralarda ham qisman bunday vakolatlar bor, ya'ni hokimiyat tizimida ham korrupsiyaga qarshi kurash bo'limi bor, hatto sud tizimlarida ham bor, boshqa idoralarda ham bor, lekin asosiy faoliyat, demak, O'zbekiston Respublikasining bosh prokuraturasi va prokuratura tizimlariga yuklatilgan.
Xo'p.
Va bundan tashqari O'zbekistonda, demak,
oxirgi yetkazib oling, agentlikni aytmoqchisiz yana.
Demak, O'zbekiston Respublikasining korrupsiyaga qarshi kurash agentligi bor, maxsus agentlik. Bu juda ko'plab mamlakatlarda bor va uni analogi sifatida bu O'zbekistonda ham bor. Endi uni vakolatlari, uni ta'sir doirasi, uni jamiyatda tutgan o'rni va korrupsiyaga qarshi kurasha olish nima deydi, salohiyati endi u boshqa masala.
Qaysi idora mustaqil ravishda korrupsionerni jinoyat ustida ushlash, qo'lga olish, tergov qilish, ishni sudga oshirish vakolati bor? Qaysi idora shug'ullanadi? Mustaqil
prokuratura. Prokuratura bilan Davlat xavfsizlik xizmati.
Sharif o'sha Xalifa shoshmang. Demak, bu O'zbekiston Respublikasining prokuratura to'g'risidagi qonuni va boshqa qonun hujjatlariga ko'ra prokuratura idoralarining zimmasida va tezkor faoliyat olib borish Davlat xavfsizlik xizmati, Ichki ishlar vazirligi va boshqa soliq organlarida ham bunaqangi vakolatlar bor. Ular faqat o'sha korrupsiyaga qarshi tezkor amaliyotlarni bajarishda prokuraturani o'sha haligi yordamchilar hisoblanadi, lekin asosiy vakolatli organ bu O'zbekiston Respublikasining Bosh prokuraturasi va prokuratura organlari hisoblanadi.
To'la A'dan Y'gacha barcha ishni o'zi mustaqil qilishi mumkin, ha?
Albatta, bu yerda endi masalan prokuratura idoralari tergov jarayonlari bo'ladi yoki maxsus operativ jarayonlar bo'ladi, ular hammasiga rahbarlik qiladi, tergovlar olib boradi va tergovlarga rahbarlik qiladi va hatto uni sudgacha chiqaradi.
Bu savollarni nima uchun berayotganimni tomoshabin ham tushunib yetgan bo'lsa kerak. Albatta, savollarim Prezident Mirziyoyevning juma 16 fevralda Andijonda qilgan bir bayonoti bilan bog'liq. Gap Koyon tumani prokurorining qariyb 100 ming dollarlik pora bilan qo'lga olinishi tafsilotlari to'g'risida ko'ramiz video.
Kecha Koyon tumanining prokurori 100 ming dollar bilan qo'lga tushdi. Men buni nima uchun elga aytayapman? Biz amalda mana bu ham prokurorda o'zini harakati bilan bunday narsalar amalga oshayaptiki, bu o'zi kurashchi bo'lib, uni xodimi o'g'ri bo'lsa, dardimizni kimga aytaylik? 3 kun oldin menga aytdi, men aytdim, indamanglar, oxirgacha u ertaga suddan qaytmas kerak bu narsa dedim. Sekin 200 ming dollarda gaplashgan. 91ni olib kelyapti? Yo'q, narigisini ham olib kelasan deyapti. Uni ham indamanglar dedim. Sekin yana 3-chi kuni 91ni olib keldi-da, 101ni olib kelinglar deyapti. Endi yana mayda-chuyda bo'lmasin-ku, 10ini o'rtadagi vositalar olib qo'yapti. Yo'q dedi vositachi, 10ini ham menga olib kel dedi nohisob prokuror. Mana bosh prokurorimiz shu yerda o'tiribdi, Buxoroga borib ishdan oladi.
Sharifa, bu videoni hozir birinchi marta ko'rishingizmi?
Yo'q. Bir necha marta ko'rdingiz,
demak qandaydir savollar qiynagani uchun bir necha marta ko'rgansiz. O'sha qanday savollar bo'ldi sizda? Qanday savollar uyg'otdi bu video?
Savol emas, mulohazalar uyg'otdi. Birinchi mulohaza o'sha baliq boshidan sasiydi degan qadimiy va navqiron bo'lib qoldi u ham. Shu fikr bo'ldi, chunki o'zi korrupsiyaga qarshi kurashishi kerak bo'lgan odamlarni o'zi korrupsioner bo'lgandan keyin haligi biz xalq, oddiy xalq dodini kimga aytish kerak? Demak, o'sha tepadan boshlangan hamma oldi berdilar, o'sha korrupsiya pastda ham avj olib, ildiz otib, maddalab ketyapti. Buni to'xtatish iloji bormikan? Masalan, biz korrupsiya haqida prokuraturaga yetsak, bizi dardimizni eshitadigan odamni o'zi ham korrupsioner bo'lsa, endi boshimizni qaysi toshga urishimiz kerak degan ko'p mulohazalar o'tdi.
Meni shaxsan boshqa savol o'ylantirdi. Endi prezidentni bu bir daqiqalik bu bayonoti ichida ham bir mayda-chuyda savollar bor, lekin asosiy savol bu. Bitta poraxo'r prokurorni qo'lga olish operatsiyasini ham shaxsan prezident boshqaradimi deb hayron bo'ldim men. Abdurahmon, siz hayron bo'lmadingizmi?
Yo'q, men hayron bo'lganim yo'q, chunki korrupsiyaning darajalari bor. Korrupsiya demak, elitar korrupsiya, siyosiy korrupsiya va hokazo darajada yuqori bo'lishi mumkin va bunaqangi paytlarda albatta davlat rahbari aralashadi va davlat rahbari masalan mamlakatda umumiy rahbar sifatida masalan ko'rsatmalar berishi mumkin, hatto operatsiyada qatnashgan holatlari ham bor boshqa mamlakatlarda ham. Lekin ko'proq masalan davlatlar rivojlangan sari, demokratlashib borgan sari bu narsalar prezidentni sekin-sekin vakolatdan chiqib boradi va sistemalashadi. Ya'ni sistema unga qarshi kurashadi. Tizim qarshi kurashadi.
Voy, sistema bor-ku. Abdurahmon, sistema bor-ku, sistema bosh prokuratura deb nima qilib qo'yibdi-ku, boya men bekorga vakolatlarni so'raganim yo'q-ku. Qancha men qarang-da, sizning gapingizdan kelib chiqadigan bo'lsak, amaldor porani qancha katta olsa shuncha uni ushlash qiyinroq bo'lar ekan, shu ma'nodaki prezidentni vaqtini topib, uni qabuliga kirib, unga tushuntirib, Keyin prezident boshqarishni boshlash kerak operatsiyani. A qancha ko'p olayotgan bo'lsa, shuncha tezroq ushlamaydimi? Nima uchun prezidentdan ruxsat so'rash kerak? Shuni tushunmayapman.
Yo'q, gapimni oxirigacha eshitmadingiz. Umuman hali rivojlanmagan avtoritar mamlakatlarda xuddi bizdagi holatda bo'ladi. Ya'ni mana masalan, bosh prokuratura xo'p korrupsiyaga mas'ul ekan, O'zbekiston Respublikasining tarixida 5 ta bosh prokuror o'tgan bo'lsa, shuni 3 tasi qamalgan bo'lsa, mana bittasi o'lib ketdi, bittasi qamalmay qolgan. Endi bu prokuratura tizimiga masalan korrupsiya masalasida ishonch bormi? Bosh prokurorlar o'z qamoqda bo'lsa. Shuning uchun bu yerda men hali yuqorida aytayotganimdek, O'zbekiston o'sha avtoritar siyosatga xarakterga ega bo'lgan mamlakat bo'lganligi uchun har bitta mexanizm bu qo'lda boshqariladi. Ya'ni men yuqorida sizga o'sha prokuratura tizimi haqida gapirayotganimda umumiy davlatchilik nuqtai nazaridan gapirdim, lekin O'zbekistonda amaliyotda bu boshqa narsa. Ya'ni o'sha prezident aralashmasa, demak, uni o'sha haligi qolgan prokurorimidi, o'sha demak 90 ming, 100 ming o'tgan kuni ozod nazarda juda bir haligi bilan sarkazm bilan chiroyli gaplar bo'ldi. Ya'ni demoqchi bo'lganimki, uni tepasida viloyat prokurori, uni undan tepasida bosh prokuror va o'sha administratsiyada muhofaza qilish idoralarini kurir qiladigan demak davlat maslahatchilari ham turgan bo'lishi mumkin. Shu nuqtai nazardan bu yerda nima? Ha, endi bu siz aytayotgan, sizga erish tuyulayotgan narsa, ya'ni prezidentni bitta tuman prokuroriga aralashadimi? O'zbekistonda 220 ta rayon bo'ladigan bo'lsa, tuman bo'ladigan bo'lsa, uni hammasini prezident qanday boshqaradi degan savolingizga keladigan bo'lsak, albatta endi bu prezident salohiyatiga va prezidentni o'zini nima deydi tutadigan yo'liga bog'liq.
Qiziqda endi bilmadim. Mana Buxoro viloyat prokurorini ishdan olasan degan deb bir topshiriq bo'lganini tushundim men. Olindimi ishdan?
Hatto Buxoro viloyati prokurori ishdan olingani ham yo'q. Hozir mana tarmoqlarda o'qidi. Demak, istardi hali lavozimida turibdi. Juda katta shash bilan bosh prokuror borgan edi. Bilmayman, uni ham adliya vaziri o'rinbosari bo'lgan hali Sharif opa aytgandek, bu yerda juda ko'p narsalar izdan chiqib ketdi. Shuning uchun buni orqasida kim turibdi, qanaqa va bu o'zi qancha holati bu ochilayotgan holat, o'zi aslida korrupsiya darajasi qandoq degan bir monitoringlar olib boradigan institutlar afsuski yo'q. Masalan, O'zbekiston Respublikasi korrupsiyaga qarshi kurash agentligining monitoring xizmatlari, masalan, mamlakatda o'zi aslida qancha pora darajasi, qancha pora olish darajasi, qancha boshqa mamlakatlarga solishtirganda qanaqa vaziyat degan bir xulosalar bo'lganda edi, bu yerda raqamlarni keltirsak bo'lardi. Masalan, o'tgan yili hatto bitta haligi nima deydi davlat xizmatlari agentligi xodimi 24 million dollar pora haligi so'ragan paytda qo'lga tushdi. Bilasizmi, dunyoda bu rekord darajadagi holat, davlat organlari tomonidan bunaqangi miqdorda pul so'ralishi.
Shunaqa ekanda. Shunaqa ekan. Bu ozod nazar.
Habibimning o'zi ham bemor deyishadi-yu, shunaqa gapda.
Shunaqa shekillik. Bu ozod nazar, Abdurahmon Tashanov va Sharifa Murodlar bilan gaplashyapmiz. Mana endi o'tgan haftada muhokama qilganimiz masala, Milliy gvardiya va maktab o'quvchilari davomati masalasi. Bu mavzuga bag'ishlangan o'tgan haftadagi ko'rsatuvda ikki mehmonga bergan savolimni sizlarga ham bermoqchiman. Sharifa, davomat masalasi maktabdagi yechimini kutayotgan masalalar ro'yxatida nechinchi o'rinda?
Davomat masalasi bir uchinchimi, beshinchimi o'rinda-da? Birinchi o'rinda emas davomat masalasi.
Xo'p, tushundim. Abdurahmon, siz qanday hisoblaysiz?
Davomat masalasi qat'iy tartib nuqtai nazarida birinchi o'rindagi masala. Chunki agar davomat bo'lmaydigan bo'lsa boshqa narsa bo'lmaydi va menimcha hozir biz joriy
yo'q, yo'q, men bir nazariy jihatdan so'ramayapman. Albatta, maktabga bolalar kelmasa o'qish bo'lmaydi. Men nimani maktabdagi mavjud muammolar ro'yxatida nechinchi o'rinda deyapman? Agar buni muammo deydigan bo'lsak,
shu qadar muammolar ro'yxati kattaki, uni raqamlab ham o'tirish kerak yo'q menimcha. Bu yerda o'sha men birinchi deb o'ylagan bo'lardim, chunki o'qituvchilarni o'zlari ham umuman tizimni o'zi shunaqangi bir paradonda ahvolga keldi. Bu simptom, ya'ni bu o'sha bolalarni maktabga kelmasligi, bu ko'rinish, ya'ni ta'lim muammolari, bu oqibatlari, bu yerda ta'lim muammosida shunaqangi katta.
Yo'q, bolalar maktabga boryaptimi yo'qmi, dars qoldirish ko'pmi yo'qmi?
Dars qoldirish haqiqatdan ham ko'p.
Haqiqatdan ham ko'p
edi. Mana bir hafta 10 kun o'sha Milliy gvardiya aralashib davomatga ular endi nazorat qiladi deyilgandan keyin sekin asta yaxshilanyapti, lekin hali to'la-to'kis yaxshilandi deb o'ylamayman.
Yo'q, Abdurahmondan so'ray, ana o'sha Milliy gvardiya aralashguncha bolalar maktabga kelmay qo'ydi degan problema bormidi, yo'qmidi?
Albatta bor edi. Bolalar o'rtasida, o'smirlar o'rtasida jinoyatchiliklar oshib borayotganini statistikasi O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi, O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining statistikalarida ko'rinib turibdi. Chunki bolalar maktabga bormay, davomatlar pasayib ketdi. Hukumat buni sezdi va prezident darajasida bu narsaga aralashdi. Lekin bu masalan Milliy gvardiyani aytib qo'yaylik, masalan davomatlarni sun'iy ravishda ushlab turilishi bu vaqtincha. Buni agar tizimdagi muammolarni to'liq yechmaydigan bo'lsak, maktabga masalan o'quvchini o'sha xohishini tabiiy ravishda qaytarmaydigan bo'lsak, Milliy gvardiya 6 oy, 1 yil, 2 yil, 5 yil ushlab turishi mumkin, lekin bu yerda boshqa natijaga erishib bo'lmaydi.
Endi yo'q, ana o'sha davomatga doir rasmiylarni bayonoti bir-biriga zid bo'lgani uchun yana qaytayapman-da bu masalaga. Hozir mana bir-biriga zid bo'lgan ikkita ma'lumotni eshitamiz. Birinchisini o'tgan haftadagi ko'rsatuvda keltirganman. Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi xabaridan parcha o'qiymiz.
O'tgan 3 kun davomida Milliy gvardiya bilan hamkorlikda olib borilgan tezkor choralar natijasida 1000 ortiq maktabda o'quvchilar davomati o'rganildi. Surunkali yoki muntazam dars qoldirayotgan 451 nafar o'quvchining darsga qatnashishi ta'minlandi.
Bu bayonotni o'tgan haftadagi ko'rsatuvda ham ko'rsatganman va o'shanda ham tomoshabinning e'tiborini o'qiganimiz parchadagi so'nggi jumlaga qaratishga uringanman. Ya'ni surunkali yoki muntazam dars qoldirayotgan 451 nafar o'quvchi deyilyapti. Qoldirayotganlardan 451 nafari emas. Demak, 1000 maktabda o'rtacha 630 ming o'quvchi o'qiydi, prog'ulchilar 0.001% degani bu. Bu o'tgan haftadagi ma'lumot. Endi 14 fevral kuni maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi hamda Milliy gvardiya xodimlari ishtirokida matbuot anjumani bo'lib o'tdi Toshkentda. Unda jurnalist savoliga javob berayotib Milliy gvardiya vakili bunday dedi.
Endi u bolalarni kim kelmayapti, kim kelyapti aniqlash uchun bu davomat degani. Davomat ko'tarib qo'yilganda boshida aytib o'tildi, bu juda ham ko'p joyda aytib o'tildi, 30% ga yaqin bolalar kelmayapti.
Qarang mana, ikki xil. Birinchisida vazirlik aytayotgandi 0.001%, Milliy gvardiya vakili aytayapti 30% deyapti. Sharifa, qaysi ma'lumotga ko'proq ishonasiz? Ta'lim vazirligi ma'lumotigami, Milliy gvardiyanikigami?
Milliy gvardiya ma'lumotlariga ko'proq ishonaman va bu ham haqiqiy ma'lumot deb o'ylamayman. Mana shu maktabni ichida yurgan odam sifatida, ta'limni ichida yurgan odam sifatida 30% dan ham ko'p deb ayta olaman bemalol. Ular ham baribir o'sha davomat masalasida qandaydir sonlarni ozaytirib aytishyapti shekilli.
Unda vazirlik, unda ta'lim vazirligi nima uchun aldadi?
Har xil sabablari bor, turli xil sabablari bor. Agar hozir haqiqiy vaziyatda Xalq ta'limi vazirligi, o'sha maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi aytadigan bo'lsa, birinchidan o'qituvchilarda o'sha darsga kelmagan o'quvchiga dars o'tgani uchun oyligi qirqilishi mumkin, kimlargadir xayfsan berilishi mumkin, kimlardir ishdan olinishi mumkin va haqiqiy ta'limda ichida qanaqadir bir portlash bo'lib ketishi mumkin. O'shaning uchun vazirlik, Xalq ta'limi vazirligi, ta'lim vazirligi bu raqamlarni qisqartirib va kamaytirib ko'rsatyapti deb ayta olaman.
Vazirlik birinchi bayonotida qisqartirib ko'rsatgan vazirlikning vakili 14 fevraldagi matbuot anjumanida davomatga oid boshqa ma'lumotlarni keltirdi, eshitamiz.
Mana kechagi 13 fevral kungi davomatni sizga aytishim mumkin. Ana o'sha kundalik ko'rsatkichimizda bo'y Milliy gvardiya saylanma tarzda o'rgangan maktablar ham farq unaqa katta bo'lmagan. Respublika bo'yicha o'sha 6,386,163 nafar o'quvchi bo'lsa, kundalik 85 respublika bo'yicha o'rtacha foizimiz 85 10 dan 4% bo'lyapti-da, 85 qarang. 14 qariyb 15% bolamiz kelmayapti. Bu raqamlar 835,215 nafar bola bir kunda maktabga kelmayapti respublika bo'yicha. Ulardan, o'sha barisi bir rahbarga bog'lanadi-ku, kasal bo'lishim sababli o'sha, demak 9 nafar bir kunda kelmayapti maktabga bola. Ulardan sinf rahbari bog'lanib aniqlashtirganda 835215 nafari sababli bo'lyapti-da, 94784 nafar bola sababsiz darsga kelmayapti bir kunda kecha.
Qarib 1 million o'quvchi maktabga kelmadi deyapti. Bir kunda sababsiz kelmaganlar 94784 nafar dedi. Ta'lim vazirligi rasmiysi. Bu mamlakatdagi o'quvchilar umumiy sonining 1.5%. Ko'pmi bu yo ozmi? Sababsiz kelmaganlar 1.5%. Taqribanda endi. Balki qo'rqadigan ko'rsatkichmasdir. Har holda bu ko'rsatkichni boshqa kunlarga, yillarga, balki boshqa mamlakatlardagi ko'rsatkichlarga qiyoslab aytish keyin bir narsa deyish mumkindir. Hozircha bir narsa deyish qiyin. Nima bo'lgan taqdirda ham Abdurahmon davomat nazoratiga Milliy gvardiyaning jalb etilishini siz qanday qabul qildingiz?
Yo, endi men doim mana qo'lbola mexanizmlari zararlari haqida gapirib kelganman-da. Endi masalan, reanimatolog deb jalb qilib, masalan, unga bugun majburan davomatni to'g'irlagan bilan o'zi uni sabablarini o'rganish kerak. Masalan, nima uchun bola kelmayapti? O'zi aytaylik, Milliy gvardiya bir oy, ikki oy, uch oy davomida ularni majburlab olib kelgan bilan keyinchalik davomat to'g'ri bo'lib ketadimi? Ta'lim tizimida nimaga bunaqangi vaziyat yuzaga keldi degan fikr tahlilda o'zi yo'q. Men ilgari ham ko'p marta aytganman, jamiyatni zo'riqayotgan tomonlarni bevosita o'sha hukumatga ijtimoiy masalan nimalarni hal qiladigan sotsiolog markazlar kerak, ya'ni har xil o'sha jamiyatni zo'riqayotgan, jamiyatni mana islohotga ketmayotgan tomonlarni ko'rsatib beradigan nimalar kerak, ya'ni buni sabablarini o'rganish kerak. Nima uchun kelmayapti? Sabab nima? Ertaga Milliy gvardiya bilan uni qulog'ida tortib olib kelsak nima bo'ladimi degan narsalarni o'rganish kerak.
Nima o'zgaradi? Nima o'zgaradi? Bola o'tirib beradi shu maktabda, o'tirib beradi shu
gvardiyachidan
qo'rqqanidan.
Gap mana shunda, masalan, raqamlarni ketidan quvish yoki bo'lmasa tartibni nizomni zo'rlik bilan o'rnatish mumkin, lekin bolani ta'limga nisbatan muhabbatini Milliy gvardiya hech qachon uyg'otolmaydi. Bu aniq bu. Shuning uchun men demoqchi bo'lganimki, bu yerda o'sha umumiy ta'lim tizimi qanaqa, masalan, bir kun fink deyapti, bir kun u deyapti, bir kun bu deyapti, darsdagi o'zingiz mana xatoliklarni ko'ryapsiz. Ta'lim vaziri har kuni ijtimoiy tarmoqda o'sha ta'lim bilan bog'liq qali qovun tushirishlar, boshqalar juda ko'payib ketdi. Demak, bu yerda sistematik buzilishlar bor. Va sistematik buzilishlarni ro'y-ros ochiq diagnozlar, tashxislar qo'yib beradigan sotsiologlar, sotsiologik institutlar bo'lish kerak va bundan keyin tizimni davolashga o'tilishi kerak degan fikrdaman.
Sharifa, siz sohani juda yaxshi bilasiz. Sizga savollarim ko'p, lekin hozir sizga 14 fevraldagi matbuot anjumanida Ta'lim vazirligi va Milliy gvardiya vakillariga jurnalist Dilshoda Shomirzayeva bergan savolni eshittirmoqchiman. Ta'lim jurnalistikasi bilan shug'ullanganingiz uchun balki sizning javoblaringiz bordir, eshitamiz.
Nimaga boshqa masalalarga e'tibor qaratilmayapti? Insonlarning huquqlarini ta'minlash deyilyapti-da. Mana 2023 yilda bitta holatni aytadigan bo'lsak, administratsiyada bo'lgan yig'ilishda maktablardagi, respublikadagi 100 gektarga yaqin yerlar hokimiyatlar tomonidan noqonuniy olib qo'yilgan. Nimaga inson huquqlari deyilganda, bolalar huquqlari deyilganda shu masala ko'tarilmaydi? Nimaga yoki bo'lmasa issiqlik masalasi ko'tarilmaydi? Ya'ni bolalarni huquqlari buzilayotgan holatlar juda ham ko'p. Nimaga shu masala ko'tarilmaydi? Davomatga ko'proq fokus qaratilyapti.
Mana ta'lim sohasini yaxshi biladigan bir jurnalist sifatida savollar sizga. Dilshodaning savollari.
Maktablardagi yerlarni, maktab yerlarini hokimliklar tarafidan noqonuniy olib qo'yishlari bo'yicha bir necha marta chiqishlar qilganmiz. Keyin mana shu issiqlik tizimi bo'yicha, undan tashqari sanitariya gigiyena qoidalar, sanitariya gigiyena, keyin oshxona, maktablarda bu qiz hamkasbim juda ham to'g'ri savollarni bergan. Va meni ham mundoq qiynaydigan savollarni orasida shular ham bor. Undan tashqari, birinchi navbatda o'qituvchini salohiyati, o'qituvchini o'sha kasbga bo'lgan mehri, muhabbati. Shahar joylarida qanaqa bilmayman. Men shahar joylarida ta'limini juda kam ko'rganman, lekin qishloq joylardagi ta'limda o'qituvchilarning aksariyati ayollar va ular bir kun o'tsa bo'ldi, bugun darsga borib kelsam bo'ldi, oyligimni olsam bo'ldi qabilida ishlashga o'tib ketgan hamma, deyarli ko'pchilik. Masalan, yaxshi o'qituvchilar, salohiyatli o'qituvchilar ham bor, lekin aksariyati masalan 85-80% o'qituvchi birinchi o'rinda qizlar eng oson kasb bo'lgani uchun institutga kirgan o'qituvchilikka keyin har kuni shu qaynona qaynotamni oldida o'tirmasam bo'ldi, ko'chaga chiqib bir aylanib kelsam bo'ldi degan qabilda dars o'tishga keladiganlar bor. Mana shunaqa meni rosa qiynaydigan narsa, ona tili adabiyot o'qituvchilari hatto O'tkir Hoshimovni hali o'lib ketganini bilmaydi, Erkin Vohidovni qachon o'lganini bilmaydi, Qissasi Rabg'uziydan bitta hikoya bilmaydigan ona tili adabiyot o'qituvchilari bor. Hattoki o'zim hatto yoz bo'yi nechta kitob o'qidingiz degan savolga
ona tili adabiyot o'qituvchisi ko'chirma gapni o'zlashtira olmaydigan o'qituvchilar bor deng.
Xuddi shunaqa yoz bo'yi 3 oy davomida nechta kitob o'qidingiz degan savolga mana sentyabrda ona til adabiyot o'qituvchisi javob berolmadi. PDF variantda o'qidim deydi. Ha, PDF variantda o'qiydigan kitobni ham nomi bo'ladi-ku. Choli qushimi u, dunyoning ishlarimi, parma ibodatxonasimi, buni bilish kerak u o'qituvchi. Hech bo'lmaganda o'zini nimasini o'zini dars beradigan Rauf Parpidan bilish kerak, keyin Nadar Dumbadzedan bilish kerak, Hellados hikoyasi haqida ma'lumotga ega bo'lish kerak. Endi men o'zim gaplashgan o'qituvchilarni aytayapman, masalan matematika o'qituvchilari ham, fizika o'qituvchilari ham, balki tarix o'qituvchilari, hozirgi kundagi tarix qanaqa yozilyapti, nima bo'lyapti, bular haqida qiziqmaydi.
Abdurahmon, qarangda.
Birinchi o'rinda
qarangda.
Mazmun.
Davomatniku Milliy gvardiyani tashlab, uyma-uy yurgizib, bolalarni do'qillatib olib kelib, partiyaga o'tkazib qo'yib, vaziyatdan chiqish mumkindir. Lekin Sharifa aytayotgan saviyani nima qanday ko'tarish mumkin? Bu bir kunda bo'ladigan ish emas, Milliy gvardiyani dag'dag'asi bilan bo'ladigan ish emas-da bu.
O'qituvchilarni attestatsiyadan o'tkazyapmiz, malakasini oshiryapmiz, yana nimadir qilyapmiz, o'qilyapmiz, bu qilyapmiz deydi. Bu qilinayotgan ishlar yaxshidir balki, lekin u hech qanaqa yordam bermayapti-yu
o'qituvchiga.
O'qituvchi oboratda attestatsiyadan o'tish uchun masalan 2 yil oldin $200 edi attestatsiyadan o'tib kelish. Hozir eshityapman $500 chiqibdi. Buni kim oladi, kim beradi, uni tushunmayman men. Lekin o'qituvchilar orasida yurayotgan gapni aytayapman-da men. Shunaqa qilib o'qituvchilik qilish mumkinmi? Shunaqa qilib millatni bolasiga dars berish mumkinmi?
Mumkin emas. Abdurahmon, bir daqiqa vaqt qoldi.
Endi siz ta'lim sohasini gapiryapsiz-ku, men boshqa narsalarni ham o'ylayapman. Ko'p gapiraman. Tuyadan so'rashibdi nima, bo'yningiz qishiq debdi. Endi xudo shunaqa yaratganda debdi, oyog'ingizni men qishiq desa, endi shunaqa tabiatan desa, keyin jahl chiqib ketgan ekan tuyani, mana qayrimi to'g'ri deb. Xuddi shunday, bu man endi umma siyosatni gapirmoqchi emasman, umma tizim masalan izdan chiqqan, uni masalan aytaylik bugun davomati to'g'rilasangiz, ertaga salohiyat bilan bog'liq muammo chiqadi, salohiyatni to'g'rilasangiz malaka oshirish bilan bog'liq muammo yuzaga chiqadi. Shuning uchun bu yerda bu narsalarga hammasiga kompleks yondashish kerak va davlat dasturlari bo'lishi kerak va davlat dasturlari uchun albatta men hali yuqorida aytganimdek aql institutlari bo'lishi kerak. Aqlsiz boshqarilayotgan masalan tizimlar albatta paragandalikka yuz tutishga majbur. Shuning uchun shunday xulosa qilishimiz mumkin. Demak, ta'lim muammosi bugun erta Milliy gvardiya bilan yo politsiya yo militsiya bilan hal bo'lib qoladigan masala emas.
Rahmat. Rahmat Abdurahmon, rahmat Sharifa.
Abdurahmonning fikriga qo'shilaman.
Uzr Sharifa, uzr. Majburman ko'rsatuvni yakunlashga. Bugun Ozod Nazarda Abdurahmon Tashanov va Sharifa Murodlar mehmon bo'ldi. Suhbatni men Sarvar Usmon olib bordim. Ko'rishguncha.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Три дня назад Владимир Путин убил моего мужа Алексея Навального.
Алексей Навальныйның хатыны Юлия Навальная мархум ирының ишене дәвам иттерешкә ахт кылганны белдерде. Хәзерге кадәр Навальныйның җасады якынларыга бирелгәне юк. Кайерде икәне һәм расман әйтелмәй ятып. Медиазона нәшре исә камера кайдларын өргәнеп, Алексей Навальный җасады Салихат шәһригә алып кетелгән дип тәхмин кылмакта. Navalniy o'limi ortidan Rossiyada ichki norozilik ortib, Putin hukumati minglab norozilarni hibsga olishda davom etarkan, Ukraina prezidenti Zelenskiy Germaniya va Fransiya rahbarlari bilan uchrashdi.
Я буду продолжать дело Алексея Навального. Продолжать бороться за нашу с вами страну, и я призываю
Мен Алексей Навальныйның ишене дәвам итәрмен. Сез ва безнең мәмләкәтебез өчен курашны дәвам итәрмен. Ва мен сезләрне минең янымда турышка чакырамын. Нафакат хамамызны игәлләп алган ва куеп юбармаяткан ачык кайгу ва туганмас азобныгыны эмас, балки газабыңгызны хам мен белән бөлешүңгезне сорайман. G'azab, jahl, bizning kelajagimizni o'ldirishga jur'at qilganlarga nisbatan nafratingizni bo'lishing. Bugun oz ish qilish uyat emas, hech narsa qilmaslik uyat. Sizni qo'rqitishlariga izn berish uyat.
Boroться за честные выборы и свободу слова. Boroться за то, чтобы вернуть нашу страну себе.
Я понимаю, за что я борюсь. Я борюсь за новое будущее для своей семьи, для своих детей.
Россия свободная, мирная, счастливая, прекрасная Россия будущего, о которой...
Навальный өз мурожаатида россияликлар үчүн эркин, тынч, бахтлы ва фаровон келечек керек деп такидлады. Hozirga qadar Навальныйның jasadi yaqinlariga berilgani yo'q. Qayerda ekani ham rasman aytilmayotir. Mediazona nashri kamera qaydlarini o'rganib, 17-fevralga o'tar kechasi Salihardga qarab harakatlangan va muhtamalan harb qamoqxonasida o'lgan Aleksey Navalniy jasadini olib ketgan kortejni topdi. Jurnalistlar Salihard va Labitnak o'rtasidagi ko'prik ustiga o'rnatilgan videokameralar qaydlarini o'rganishdi. Bu qamoqxona joylashgan harbdan Salihardga eltuvchi yagona yer usti yo'lidir. Agarda kortej bu yo'nalishdan foydalanmagan bo'lsa, jasad vertolyotda tashilgan degan yagona taxmin qoladi, deyiladi media zona maqolasida. Karvon tarkibida ikkita yo'l patrul xizmati mashinasi, fuqaroviy raqamli kulrang sedan hamda jazoni ijro etish federal xizmatiga qarashli transport vositalariga xos qo'sh yasil chiziqli UAZ Buxanka mikroavtobusi bo'lgan. Jurnalistlar voqea 17-fevralga o'tar tunda sodir bo'lgandan kelib chiqib, Navalniy jasadi u jazo muddatini o'tagan 2-3 koloniyasidan Salihardga aynan shu karvon bilan olib ketilgan deya taxmin qilishmoqda. Aleksey Navalniyning onasi esa Salihard morgiga kiritilmadi. Siyosatchi jasadi shu yerda bo'lishi mumkinligi aytilgach, onasi morgga kirishga urinmoqda. Tergov qo'mitasi ayolga muxolifatchining o'limi bo'yicha tekshiruv uzaytirilganini bildirgan. Bu haqda Navalniyning matbuot kotibi Kira Yarmish ma'lum qilmoqda. Advokatlardan birini turtkilab chiqarishgan, xodimlar Alekseyning jasadi shu yerdami yo'qmi degan savolga javob berishmayapti, deb yozdi Yarmish X ijtimoiy tarmog'ida. U shuningdek Rossiya tergov qo'mitasi siyosatchining o'limi sabablarini tekshirish muddatini uzaytirganini bildirdi. Tergov qo'mitasi Alekseyning onasiga va advokatlariga tekshiruv uzaytirilganini aytibdi. Yana qancha davom etadi noma'lum. O'lim sababi hanuz aniqlanmagan. Ular aldashyapti, vaqtni cho'zishyapti va buni yashirayotganlari ham yo'q, deb yozdi Kira Yarmish. Aleksey Navalniy jasadi Salihardagi okrug klinik shifoxonasi morgida saqlanmoqda. Unda momotaliq izlari bor degan xabarni Novaya Gazeta Yevropa nashri ham yozdi. Nashr bu haqda kasalxonadan 500 metr narida joylashgan Salihard test tibbiy yordam stansiyasi xodimining so'zlariga tayanib xabar qilmoqda. Gazeta manbasiga ko'ra, siyosatchi badandagi jarohatlar hayotligida olingan, ammo kaltaklanish natijasida emas, tomir tortishishdan paydo bo'lgan bo'lishi mumkin. Odam tirishib qolganda uni ushlab turishga harakat qilishadi. Tomir qattiq tortishgan hollarda bunaqa paytlarda teri ostida qon quyilib, momotaloq bo'ladi. Menga aytishlaricha ko'kragida ham ko'kargan joy bor, deya ma'lum qilgan Novaya Gazeta Yevropa manbasi. Nashr ma'lumotiga ko'ra, jasad yorib ko'rilganicha yo'q. Mahalliy shifokorlar Moskvadan mutaxassislar kelishini kutayotgan bo'lishlari mumkin. Morg yonida 2 nafar politsiyachi turibdi. Ushbu ma'lumotni boshqa manbalardan tasdiqlatish imkoniga ega emasmiz. Gazeta bosh muharriri Kirill Martinov настоящее время yo'yinda shu haqda so'zlab berdi.
Салихард небольшой город, это 50 тысяч человек. Он окружен вот этими всиновскими колониями.
Салихард кичкина шахар, атаги 50 минг ахалысы бар. Шахар қамоқханалар билан қуршалган. Уларнинг бирида Алексей бор эди. Қамоқ мавзуларга ихтимомлашган ва ЖФХ мулозимлари орасида ўз алоқаларига эга журналистимиз бир тиббиётчидан назарымда анча ишончли маълумот олган. Ushbu medik jurnalist bilan gaplashib hayotini xavf ostida qoldirgan. Vrachlar odatda o'z funksiyalarini bajarishadi. 4 yil oldin uchoq Omskga shoshilinch qo'ndirilganida ham uni reanimatsiya qilishgan edi. Hozir o'sha voqealar takrorlanyapti deyish mumkin. Ammo bu taxminlardan biri xolos. Yana aytaman, eng muhimi shuki, hukumatning Navalniy jasadini bermaslik uchun qilayotgan nayranglari o'lim sababini yashirishga urinishga o'xshayapti. Ular tilga olgan versiyalardan hech biri bugungi kunda tasdiqlanmagan.
Наша задача сейчас в первую очередь это, ну, не выдать.
Rossiya jazoni ijro etish federal xizmati Aleksey Navalniy o'limi haqida ma'lum qilganidan beri tergov qo'mitasiga siyosatchi jasadini yaqinlariga berish talabi bilan 46464 ta murojaat bo'lgan deb yozmoqda OVD Info. Qamoqxona vakillari siyosatchining o'limiga kutilmagan o'lim sindromi sabab bo'lganini iddao qilayotir. Tergov qo'mitasi esa o'lim sababi aniqlanmagani va takroriy gistologik ekspertiza o'tkazilishini, natijasi kelasi haftada chiqishini aytyapti. Siyosatchining yaqinlari va savdoshlari hukumat shu tariqa o'limning haqiqiy sababini yashirishga urinmoqda deb hisoblaydi, deyiladi xabarda. G'arb davlatlari siyosatchining o'limi uchun mas'uliyatni Kreml zimmasiga yukladi. O'zbekistonlik faollar ham dunyo miqyosida kuchli aks sado bergan ushbu hodisaga o'z munosabatini bildirdi. Gazeta.uz nashrining yozishicha, Toshkentda ham kichik miqyosda bo'lsa-da Navalniyni xotirlash aksiyalari o'tkazilgan. Xususan shahidlar xotirasi xiyoboni, Rossiya elchixonasi, Rossaturnichstvo, Ukrain shoiri Taras Shevchenko haykali va kosmonavtlar maydoniga gullar qo'yilgan. Huquq-tartibot idoralari xodimlari shahidlar xotirasi xiyoboniga kelgan o'nlab odamning gul qo'yishga to'sqinlik qilmagan, ammo yodgorlik yonida turmaslik va sham yoqmaslikni so'ragan. Iqtisodchi Otabek Bakirov Navalniyning o'limini Rossiya uchun, uning ertasi uchun to'ldirib bo'lmas ulkan yo'qotish deb baholadi.
O'zbekistonliklar Navalniyga nisbatan betaraflashtirilgan, begonalashtirilgan, mehnat migrantlarimiz uchun birato'la olaboji qilib ko'rsatilgan. Propaganda uni Putindan farqi yo'q, millatchi, dohiylikka da'vogar yangi imperiyachi o'laroq tasvirlarni o'zbekistonlik miyalarga ham quyishni uddalagan. Uni o'rganmagan, yaxshi bilmagan mutlaq ko'pchilik bunga ishongan. Birinchidan, qahramonlarga zor jamiyatning baxti qoradir. Najot qahramon yoki navbatdagi prezidentdan emas, o'zimiz kabi kichik, zaif insonlar o'zaro ginani, jumladan dindor sekulyar ixtilofini chetga surib, uyushib harakat qilganidan keladi. Ikkinchidan, siyosiy jarayonlarda qisqa muddatli sprintga emas, uzoq marafonga tayyorlanish kerak ekan. Islom Karimovning gapidan foydalansak, avgustda hammasi yaxshi bo'lib ketmaydi. Navalniyning qatl etilishi Putin maydaligi nazariyasiga yaqqol va inkor qilinmaydigan dalil bo'ldi. Tarix kitoblarida yashovchi odamni o'sha kitoblarda qo'rqoq deb atashadi. U o'ldirgan raqibini esa mart deyishadi. Bu ta'rif adolatli bo'ladi deb o'ylayman. Chunki haqiqatan Navalniydek mart siyosatchilar har avlodda ham chiqavermaydi.
Sovet mafkurasidan qolgan zararli illat qahramon bo'lish uchun o'lish deya qisqa post qoldirdi Milliy tiklanish partiyasi raisi Alisher Qodirov. Jamoatchilik vakillari orasida Navalniy o'zbeklar uchun qahramon emas degan fikr tarafdorlari ham bor. O'z vaqtida Aleksey Navalniy va uning savdoshlari asli o'zbekistonlik, hozirda Rossiya prezidenti Putin bilan yaqin aloqalari uchun sanksiyalarga uchragan Alisher Usmonovni korrupsiyada ayblagandi. FBKning eng mashhur "U sizga Dimon emas" deb nomlangan surishtiruvda Usmonov Rossiya hukumatining sobiq rahbari Dmitriy Medvedevga bilvosita pora bergani iddao qilingan edi. O'shanda Usmonov bu iddaoni rad etgan. Surishtiruv yoyilgandan keyin u Navalniyga video murojaat bilan chiqib, "Tupurdim sizga" degan so'zlar bilan muxolifatchini yolg'onchilikda ayblagan. Usmonov o'z shani va e'tiborini himoya qilish bo'yicha Moskvada bo'lib o'tgan sudda Navalniyning ustidan g'alaba qilgan. O'shandayoq Navalniy g'arb mamlakatlarini, Britaniya rezidenti bo'lgan Usmonovga qarshi korrupsiya ayblovi bilan sanksiyalar joriy etishga chaqirgan edi. Biroq sanksiyalar Rossiya qo'shinlari Ukrainaga bostirib kirgandan keyingina joriy etilgan. Usmonovning bu sanksiyalarni bekor qilish da'vosi bilan kiritgan arizalari esa Yevropa sudi tomonidan rad etilgan.
Мы существуем!
Navalniy o'limi ortidan Rossiyada ichki norozilik ortib, Putin hukumati norozilarga nisbatan bosimni oshirar ekan, Ukraina prezidenti Germaniya va Fransiya rahbarlari bilan uchrashdi. Prezident Vladimir Zelenskiy Yevropaga tashrifi davomida xavfsizlik borasidagi ikki tomonlama shartnomalar imzoladi. 16 fevral kuni Germaniya prezidenti Frank-Walter Steinmeier Berlindagi prezidentlik qarorgohida Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyni kutib oldi. Avvalroq Zelenskiy Germaniya kansleri Olaf Scholz bilan muzokaralar o'tkazib, yakunida ikki davlat o'rtasida xavfsizlik shartnomasini imzolagan. Germaniya Ukrainaning hududiy yaxlitligini to'liq tiklashi uchun uzoq muddatli harbiy yordam ko'rsatishni maqsad qilgan hamda Ukrainaga yordam berishda davom etadi, deyiladi shartnomada. Vladimir Zelenskiy Parijda Fransiya prezidenti Emmanuel Macron bilan ham uchrashdi. Tashrifdan ko'zlangan asosiy maqsad Ukrainaga harbiy yordamni oshirish va Rossiya bilan urush 3-yinchi yilga qarab ketayotgan bir paytda xavfsizlik bo'yicha ikki tomonlama bitim imzolash edi. Bu Zelenskiyning Ukraina harbiy rahbariyatida qilgan o'zgarishlardan keyingi birinchi xorijiy safari bo'ldi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling.